Príjemný dobrý večer, drahí moji priatelia a kamaráti. Rozhodol som sa, že aj keď nie som momentálne ešte sledovaný, nemám prihláseného nikoho, tak začnem s úvodom, ktorý je tak trošku trápny, ale politicky dnes vhodný. Dovolím si vás všetkých upozorniť, že ja som hoaxer, všetko toto, čo tu ponúkam, sú výmysly. Prosím, aby ste na to veľmi pozorne dbali, že celé toto video slúži len pre zábavu obyvateľstva a ja sa zabávam, dúfam, spolu s vami. Dnešná téma je nazvaná tak zvláštne magicky a preto som si tak zo srandy zabil dve muchy jednou ranou a vybral som si neskorší čas na jej uverejnenie 19.30 a tak trošku som aj využil takúto svoju hru s vami na to, aby som si stihol porobiť to, čo som zanedbal počas dňa. Som pripravený a ideme do toho. Táto téma mi prišla preto, pretože som dostal mailom takú otázku, že by som sa mohol venovať situácii, kedy tá osoba si spomenula na dospievanie a cestovanie vlakom, pri ktorom prežívala utrpenie z toho, čo ju čaká vlastne v cieľovej stanici. Musela sa opakovane vracať do nejakého priestoru, kde jej nebolo dobre. A teraz si skúsila tú trasu znovu a pristihla sa pri tom, že na tej trase ju prepadli rovnaké pocity. Mňa to inšpirovalo, aby som túto demonológiu podal spôsobom, ktorý bude veľmi taký populárny, populistický. Ja sa jej veľmi vážne venujem. Je to pre mňa v podstate náuka, ktorá mi umožňuje tvarovať liečiteľskú metodiku, postupy a skladbu mojej liečiteľskej praxe, kde som schopný zasahovať od najľahších prípadov až po tie najťažšie. Ale prax v tých najťažších mi naozaj chýba, pretože my už vieme, že v súčasnej dobe nemám oporu vo akademickej vedeckej štruktúre a preto títo ľudia, ktorí sú ťažšie napadnutí, tak sú vlastne izolovaný v prostredí súčasnej medicíny, ktorá má jediná, dá sa povedať, oporu a ochranu zákonodarcov a kde si vlastne pod schválením súčasnej legislatívy môžete robiť s tými ľuďmi v podstate, čo chcete. A ja verím a držím palce a naozaj úprimne verím tomu, že aj v súčasnej psychiatrii sú šikovní príkopníci, ktorí si dokážu poradiť a dokážu napredovať. Takže toto nie je sťažnosť, len vysvetlenie, že ja nemám prístup z tohto dôvodu na tie ťažšie prípady a nechvála Bohu, lebo ja si myslím, že na to nemám momentálne ani priestor sám vytvorený. Nerátal som s tým a nerozvíjam sa v tom. Ale teoreticky mám náuku ucelenú a viem zasahovať. Nuž, ale ako už ma poznáte, tak na prvý pohľad magické slovné spojenie posadnuté s démonom a ja to celé pokazím pragmatickosťou. Takže idem do toho pokazenia tejto krásnej mágie, ktorá je démonológia. Nebudem sa zaoberať etymológiou slova démon, aby som nestratil čas. Preto vás hneď na začiatku prekvapím tým, že toto slovo nebudem používať a nie je vhodné pre fenomén, o ktorom budem rozprávať. V Žiaraslávi a v jej rozvestí dbáme, veľmi sa snažíme byť prísni na slovenčinu a tento zvyk mi zostal aj v mojej liečiteľskej praxi a preto keď som stanovoval názvoslovie pre svoju skladbu liečiteľskej praxe, tak som to nazval, to, čo ste vy zvyknutí vnímať ako démon, tak ja som to nazval blúdny duch. Čiže tu ideme teraz rozprávať o posadnutosťou blúdnym duchom. Na začiatku si musíme uvedomiť, že najľahší defekt, ktorý je hostiteľským prostredím pre bludného ducha, je roztrhnutá duša v citovom prostredí. Čiže je to veľmi podobné, pamätáte si, keď vám rozprávam o vyšších úrovniach vnímania, že sa navzájom podobajú, tak takisto ako máte svoje fyzické telo a viete si ho porezať, oškrieť, prederaviť, prepichnúť, takisto máte vyššie vibrujúce telo, ktoré voláme citové telo, citové prostredie. Dokonca mi sa páči aj názov energoinformačné prostredie. To už sú proste tieto astrálne prostredie takisto. My to v slovenčine voláme citové prostredie a je to moje telo, ktorým dokážem komunikovať a prejavovať sa vo vyššej úrovni vnímania, čiže vo viacerých rozmeroch, ako som schopný vnímať pomocou šiestich čuvov, teda šiestich postrom zmyslov. Tento fenomén citové pole si predstavte ako matriošku, ktorá schováva vo svojom vnútri vaše telo ako menšiu matriošku. Čiže okolo vás je taký oblak, veľmi graficky, taký oblak, ktorý nazývame citové pole. Toto citové pole má aj orgány, má aj dráhy, po ktorých putuje a prúdi živa. Životodárna energia, sila. Má veľmi podobnú štruktúru ako fyzické telo, ktoré je jeho konečným výstupom. Ako sme si rozprávali trošku, keď som vám pripodobnil naše duše k mobilom, tak ten posledný výstup, obrazovka, to je naše telo a to pozadie za tým, tá schopnosť pripojiť sa na internet a internetové prostredie je vlastne citové prostredie, to je naše spoločné. Keď sa spoja viaceré citové polia a utvoria s tým prepojením, utvoria jedno citové spoločné pole, v niektorých kultúrach alebo vierovyznaniach alebo filozofiách sa to volá egregor, čiže aj to je egregor, je v podstate slovo, s ktorým si sa možno pokročilejší stretli, tak to je vlastne u nás to spojenie citových polí jednotlivcov do jednoho väčšieho citového polia. Preto každý z nás má svoje citové pole, ktoré zodpovedá a my ním tvoríme svoje vzťahy, priťahujeme si to, čo k nám patrí, ale patrí k nám to, čo je v súlade s vibráciou a s melódiou, áno, s vibráciou, so stavom toho citového poľa. Odpudzujeme tým, čo k nám nepatrí, teda stanovujeme si hranicu, aby sa k nám nedostalo ani náhodou niečo, čo by nás mohlo poškodiť alebo vyčerpať. Čiže vytvárame si vlastne vlastné okolnosti, vlastné prostredie a čím je kvalitnejšie citové pole, tým kvalitnejšie je naše prostredie, tým podporujúcejšie, tým vzdelávajúcejšie, aj bezpečnejšie. A toto citové pole prepájame spoluprácou, vzťahom, alebo už len aj podprahovým, alebo nevedomým súžitím. Čiže aj podprahovo sa prepájame so svojím okolím, je to ako že sa pricúcneme proste k tomu okoliu. Teraz mi napadlo také podobenstvo, že vo filme Avatar si pamätáte, že mali vrkoč tie bytosti, ktoré žili na tej planete a oni sa tým vrkočom prepojili s vrkočom zase nejakého koňa napríklad alebo toho lietajúceho draka a zrazu bum! A oni cítili, čo cíti ten ich drak alebo koník a vedeli ho skrze to prepojenie ovládať. V podstate je to krásne, symbolické, tak bodaj by sme také aj my mali, ale nemáme. Ale my to máme ešte lepšie, pretože nemusíme nič triafať nikde. U nás sa to deje automaticky, prepájame si akoby také bublinky. Si prepájame navzájom, tvoríme penu a tá pena to je egregor spoločný. Preto má spoločné citové pole, spoločné egregora, aj mesto, firma, pracovní kolektíva a rodina. Rodina ho má veľmi silné, pretože sú veľmi prepojení. A tá rodina sa prepája potom so susedmi, napríklad obce. To už som vlastne povedal, mesta majú svoje egregora, svoje citové pole. Ja to niekedy vnímam aj tak, že keď prichádzam do ťažšieho prostredia, ktoré je vibračne a vlastnosťami trošku viac odlišné odo mňa, čo sa už deje skoro teraz vždy, keď vychádzam z domu, okrem lesa, tak to cítim ako, že ma to rozruší. Že normálne až fyzicky cítim rozrušenie na svojom tele. Až tak silno vlastne vrazím do tej peny, toho egregora, toho citového poľa spoločného nejakého prostredia, cez ktoré prechádzam, na ktoré narážam. Tento úvod je dôležitý preto, pretože keď nemáme v poriadku citové pole, tak ho máme deravé. A je to niečo podobné, alebo inak poškodené, odreté. A predstavte si, zase aby vám to pomohlo, že v prípade, že mám ruku zdravú, nemám na nej žiadnu ani mikroranu, tak môžem ju v podstate, zase poznáte ma, ako ja sa vyjadrujem hranične a pritiahnem to za vlasy, môžem ju na chvíľku ponoriť aj do žumpy, keď mi tam niečo padne a rýchlo odtiaľ niečo vybrať, umyť to poriadne, vyčistiť si tú ruku poriadne a nemal by som byť ničím ohrozený. Horšie to je, keď mám ruku zranenú, možno aj mikroránka, keď tam je, že je ešte otvorená mikrorana, skrze ktorú je ľahšie dostať sa do môjho krvného obehu, a keď vložím ruku do žumpy, ktorá je plná mikróbov, ktoré nemajú v mojom tele čo hľadať, sú to rozkladné mikroorganizmy, oni majú na starosti rozložiť to, čo sa tam nachádza, tak môžu mi robiť galibu. A môže tam vzniknúť hnisavá rana, nákaza, otrava krvi nejaká alebo iný druh nákazy, ktorá môže rozrušiť moje telo natoľko, že ho úplne rozloží a ja môžem aj zomrieť, veď to poznáme. Infekčné prostredie. Takto isto je to aj s citovým poľom. Čím ho máte pevnejšie a stabilnejšie, tým neohrozenejší si môžete pripadať. Napriek tomu vás veľmi ťažké prostredia, kde sú blúdiví duchovia, môžu naraziť do vás, môžu vás vyviesť z rovnováhy. Chvíľku sa budem venovať veľmi rýchlo, lebo toto nie je praktická náuka, to sa učíme v Univerzite vedomého života, toto, čo budem teraz rozprávať, veľmi detailne sa tomu venujeme celý deň a teraz to budú aj ľudia opakovať, lebo to súvisí ako so vzdorom, tak aj s priazňou. Takže len rýchlo, rýchlo preletím. Môžete rozpoznať, že máte perforované citové pole spôsobom aj takým, ako popisovala táto osôbka, táto bytostka, ktorá mi napísala v maili tento dopyt, že sa stretnete s nejakým prostredím a udalosťou a rozruší vás to. Totižto, aby sme boli schopní, zase to len preletím, aby sme boli schopní odhaliť, či sme vyrušení tým blúdivým duchom mimo nás, alebo či sme odhalili dieru v duši, tak jediný spôsob je poznať, ako sa vlastne vyvíja ten stav rozrušenia, ten stav napadnutia a tým vonkajším blúdivým duchom, ktorý prenikol cez dieru našej duše. Totižto blúdiví duchovia sú všade okolo nás. Nemôžeme sa im vyhnúť. Blúdiví duchovia sú energie, ja neviem, či budem správne sa vyjadrovať, odpustite mi elektrikári, je to ako indukčný prúd. Je to ako elektrina. Že vieme veľmi dobre, preto každý drôt musí mať okolo seba izoláciu a podľa toho, koľko je tam prúdu, tak taká silná musí byť asi tá izolácia. Ja som počul dokonca, že tie vonkajšie káble, ktoré vidíme na vysokom napätí, že neviem koľko kilovoltov, vidíte už, 20, ja už ani toto neviem, ja som to nie vôbec odborník, ale jeden elektrikár mi povedal, že Larry, tento kábel, vidíš ho, tak keď sa k nemu dostaneš bližšie ako 70 cm od neho, tak ťa vcucne. Alebo ťa trafí šľak. Takže je to vlastne okolo toho. Ide toľko blúdivé prúdy až do 70 cm. To je napríklad v elektrike. Dúfam, že som ti niečo nepoplietol. A ja to vnímam takto citové pole, že my sme akoby stále ponorení v akejsi rieke a tá, pokiaľ je čistá, no tak môžeme byť aj zranení. Môžeme byť aj nejakú ránku, dokonca nám ju ešte aj vymyje. Ale pokiaľ je to kalná voda, tak čím je kalnejšia, tým väčšie riziká tam máme straty svojho zdravia, duševného, citového zdravia. Perforácia duše vzniká tak, že sa nám stane zranenie niekde v minulosti, citové, ktoré nedokážeme zmieriť. Nejaká udalosť, napríklad posudok, urážka, napadnutie, alebo veľká túžba, pri ktorej prežívame obrovskú bolesť z toho, že sa nám nenaplnila, môže spôsobiť u nás alebo u našich predkov dokonca vlastne to perforovanie, tú prederavenie alebo odreninu v tej duši našej, v tom citovom poli. Keď to tak je, že ho mám perforovanú, tak sa bude diať to, že v podstate vždy, keď sa stretneme s podobnou okolnosťou, ako bola tá pôvodná, ktorá nám to zranenie spôsobila, tak my budeme reagovať na tú podobnú okolnosť podobným postojom, ako sme mali vtedy, keď sa to udialo. Aby sme tomu rozumeli v príklade, keď ste išli raz po ulici a počuli ste svišťanie vetra a dopadol vám kameň na hlavu a strašne vás to zabolelo, tak jasné, že podvedomý reflex vám bude spôsobovať to, že keď pôjdete znova po ulici a ešte k tomu po tej istej a budete počuť tento zvuk, tak sa takto prikrčíte. Alebo si dáte na hlavu takto ruku. A to je už postoj, že zmeníte postoj svojho tela. Už nejdete pekne vystreto, sebavedome, krásni ľudia, ale skrčíte sa a už ste skrčení chudáci. Napriek tomu, že ten kameň k vám nedopadne. Predstavte si, že by ste si to nevšimli, že ste ten postoj pokrivili a išli by ste tak stále, odkedy ste počuli ten zvuk, aj keď už ten zvuk prešiel. Predstavte si, čo sa deje, keď stále idete neprirodzeným krokom, nie vystretý, ale skrčený a takto všelijako pokrkvaný. Už idete 100 metrov, možno 200. Samozrejme, že vám to privedie bolesť tela. Lebo tá prirodzená chôdza vás nebolí, ale tento chôdza v takomto pokrivenom postoji vás bolieť bude. Tento stav, túto etapu nazývame rozrušenie. A predstavte si, že ani toto si nevšimnete. Že vás bolí telo kvôli tomu postoju. A začnete si všímať tú bolesť. A jediné, čo vám napadne, je, že sa obzrete okolo seba priamo v tom okamihu, kedy si všimnete tú bolesť a budete prisudzovať tú bolesť práve tomu, čo prvé uvidíte. Napríklad už po 200 metroch, kde už ani nie je pamiatky po nejakom svišťacom zvuku, vy stretnete nejakého človeka, ktorý sa opiera o značku a hrá na píšťal. O značku, myslím, som si predstavil značku dopravnú a on sa čaká na autobus napríklad a hrá si na píšťalu. A vám prvé, čo napadne, je, že vás bolí celé telo z tej hroznej hry na píšťalu. Toto voláme preľud. A keď ste obeťou preľudu a začnete komunikovať s tým píšťalkárom spôsobom, že ty jeden hajzel, ty svojou píšťalou mi tu spôsobuješ ukrutné bolesti, okamžite sa prac z môjho života. Tento stav voláme prepad a to je vtedy sa stávate obeťou, prvou obeťou, takou prvej obeťou prvého stupňa blúdivého ducha. Čiže všimnite si, že udalosťou, ktorú ste nedokázali zmieriť, odpustiť, prepustiť, naplniť tú udalosť, nejakú akciu, tak vám vzniká v duši taká perforácia, ktorá, keď sa dostane do podobnej okolnosti, ktorá len pripomína vzdialenie tú pôvodnú, začne komunikovať s okolím, ale v prelude, domnienkový svet a vy začnete byť kričiaci, zjapajúci ľudia po iných. Takýto domnienkový svet, keď si človek vytvorí, a je to ten prvý stupeň, že je to len emočný prepad, a vedia sa z neho ľudia dostať sami, alebo nie že sami, ale pomocou toho, že tá spätná väzba okolia im povie, prosím ťa, čo na mňa kričíš? Preboha vedia, rád prestanem hrať, ako ja to pre teba urobím, ale si istý, že tie bolesti máš od píšťalky? Nechceš zaexperimentovať? Tak dobre, vyskúšam, ja to odpíšem, odložím. Skús, či to nebude bolieť. A takýmto spôsobom, keď ešte človek má dosť síl na to, aby komunikoval s tým okolím a vrátil sa z toho prepadu, zamyslel sa, že mu to proste nehrá a pátral po tom, či to naozaj tak je, tento človek je človek, ktorý iba odhalí svoju duševné zranenie, ktoré sa dá pomerne ľahko liečiť. Niekedy to je zdlhavé, ale nie je to ťažké. A teraz, čím dlhšie je to zranenie, čím ten blúdivý duch, teda ten vonkajšie prostredie preniká cez tú dieru dlhšiu dobu, tým horšie sa tieto veci naprávajú, až sa človek stane posadnutý blúdivým duchom. A teraz poďme na blúdivého ducha. Povedal som vám, čo je to perforácia duše a ako sa stanete obeťou blúdivého ducha. A poďme na blúdivého ducha, ktorý môže stupňovať svoju silu na vás. Ešte raz, blúdiví duchovia, to je vonkajšie prostredie a vy si tým pokriveným postojom vlastne priťahujete do svojich okolností pokrivené energie, ktoré nie sú pre vašu dušu osožné a vyživujúce, ale sú zaťažujúce alebo naopak sú frustrujúce. Už ďalej nerozoberajme, to je náuka. Nechcem sa ja sám zapliesť do toho, že tu zase stratím kopu času nejakým detailizmom. Poďme k démonom, blúdnym duchom. Čo je to blúdny duch ako to prostredie? Čo ho vytvára? Naše prostredie, citové prostredia, okrem iných vecí, ktoré sa v nich nachádzajú. Teraz sa budeme sústrediť na city. Tak naše citové prostredie vytvára sa zo všetkých zvyškových citových zväzkov všetkých žijúcich bytostí, ktoré máme okolo seba. Čo to znamená po našej vo všeobecnom jazyku? Sú to vlastne emočné zdrapy, ktoré vznikajú tak, že nejaká živá bytosť má túžbu po niečom, čo nedokáže naplniť a tá túžba ani sa tej túžby vzdať. Zostáva tá túžba nenaplnená. Čiže nenaplnené túžby alebo akákoľvek živá bytosť je v stave strachu, napätie a stresu, nedokáže sa zbaviť toho, čoho sa bojí, nedokáže to vyriešiť a nedokáže sa s tým ani zmieriť. Ďalej, je to akákoľvek, teda tým pádom z tohto odvodená výčitka z minulosti, ktorá tých ľudí zaťažuje a nevedia si s ňou poradiť a vyriešiť ju. A je to akákoľvek obava z budúcnosti, ktorú sami svojim príčinením nevedia rozpustiť nápravou svojho konania. Akákoľvek, aj tá najmenšia. To už je prostredie blúdivých duchov. To je ako frekvencie, keď máte to prostredie rádia, kde tie rádia, ktoré sa nalaďujú ešte analógové, pamätáte, že má frekvenciu takúto a takúto, toľkoto frekvenciu má rádio FM, takúto frekvenciu má rádio FAN a neviem, aké boli bola kedy, tak tiež popri tých frekvenciách, ktoré majú rádia, je kopa rušivých frekvencií, ktoré sa prejavovali, keď sme ladili tie rádia, ako všelijaké šumenie. Takže toto je to šumenie. To je ten citový šum. Čím intenzívnejšie tieto nedokonané citové väzby, túžba alebo vzdor, výčitka, obava, existujú, čím sú sústredenejšie a silnejšie, tým jasnejší signál vytvárajú. Najčastejšie také oblasti, ktoré môžeme povedať, že až geopatogénne sa môžu stať, sú oblasti, kde sa križujú spodné vody, pretože nie všade, ale je to rizikové prostredie preto, lebo ak existuje na putovaní spodnej vody, na ceste, ktorou tá spodná voda ide, Existuje nejaké miesto, kde prišlo k veľmi veľkému násiliu, bolesti, ktoré sa nedá odpustiť. Napríklad vojnový stret, utrpenie, mučenie, dlhotrvajúce utrpenie, kde ľudia zomierali s obrovským pocitom krivdy, buď zlosti, alebo ľútosti. Takže bojové strety, mučenie, vraždy a podobne, ale nie jedna, ale to musí byť fakt, že sústredené citové pole. Ale aj keď jedna, tak aj tá jedna. Tak keď ten prúd v spodnej vody ide po takejto trase, že toho má trošku viac, naberá to na seba, pretože si to predstavte, ten citový smog, on postupne padá k zemi, vpíja sa do nej, tak si to len predstavte veľmi schematicky, a voda ju berie, tú energiu so sebou. A keď sa skrížia dve vody, tak a sú naplnené zhodou okolností veľmi ťažkým prostredím, tak sa môže stať, že pri skrížení týchto spodných vôd príde k nárazu týchto indukčných prúdov citových. A si predstavte teraz ten podzemný prúd, si predstavte ako žilu medenú naplnenú prúdom elektrickým. Okolo je indukčné prúdy idú, ak si to dobre vyjadrujem, odpustite mi. Teraz sa stretnú dva a tie indukčné prúdy sa narazia a začnú sa točiť vo víre. Začnú uviaznúť na jednom mieste. A v tom víre začnú točiť a v podstate akoby vyrazia akoby taký blesk, ale taký dlhotrvajúci, skôr by som to prirovnal taký gejzír vody, to vyrazí von zo zeme a krúži ako tornádo, ale malé, veľké, proste lievik, krúži na tom mieste. Tieto miesta sú veľmi ťažké. Naši predkovia ich aj označovali a ja som sa stretol v jednom takom seriáli zábavnom, o austrálskej, nie zábavnom, ale dobrodružom o austrálskej kultúre, a tam tiež oni to volali tabu. Austrálania sa mi zdá, že tam povedali, to je tabu, tak tam ani nedovolili ísť nikomu, iba šamanovi, pretože on mohol sa pripraviť na to prostredie a teda odeť sa v čistom citovom poli. Čiže a ja si všímam, že toto prostredie, keď je veľmi ťažké, tak ja tam viem naraziť tiež na veci, kde mám čo robiť, aby som to ustal. To je zase tá čistá ruka v žumpe, alebo teda pozor, Larry, máš tam ránku, radšej tam nechoď. Narazil som také zhodou okolností v Piešťanoch miesto, už som o ňom rozprával, ale ja som sa ešte dokázal v tom priestore zorientovať aj ustáť si hranice, ale bol som už akoby napadnutý, lebo nemal som v poriadku tú vec, tá duša. Keď si máte pracovať v týchto prostriedách, tak sa na to viete pripraviť. Ale keď bežne žijete, poznáte to, bežne si chodíte, robíte si rukami, čo chcete. Kto si všimne, že si sa trošku porezali nožom alebo škrabli si sa niekde na záhradke? To je také isté. Takže aj ja v tom bežnom stave som tam bol prekvapený, ako som bol napadnutý, ale som ešte dokázal ustáť svoju citovú imunitu, svoje hranice. Tieto prostredia sú teda rizikové a potom druhé rizikové prostredie, prírodzené, sú močiare. A močiare sú ale prírodzeným prostredím, kde sa zgrupujú tieto citové zvyšky a oni sa tam majú rozkladať. To už zabezpečuje bohyňa Slota, aby sa rozložili v tomto prostredí a stali sa z nich vlastne sily, ktoré sa transformujú, premenia už pôsobením kostia a moreny, lebo máme na to 4-ročné obdobia, tak sa to premení na nové energie, ktoré sú živnou pôdou pre nový život. Takže to prirodzený kolobeh. A teraz si predstavte kombináciu, že človek, ktorý má prirodzenú perforáciu duše, teda má nejakú prežitú, nezmierenú udalosť, túžbu alebo vzdor, výčitku, obavu, ktorá ho ale rozožiera. On ju nevedel spracovať, nevie ju spracovať. To je také ezoterické, že neodpustil niečo, buď sebe alebo inému, to je jedno. Proste krivda, pocit krivdy. Krivda je krivý postoj. A to je príznak perforované duše. Keď máte pocit krivdy z okolia, už je to príznak. Pozor, máte ranku na citovom poli, máte poškriabanú ruku. Ošetrite si to, nesmiete žiť s pocitom krivdy. Ak vám to nevadí, že žijete s pocitom krivdy, ak si myslíte, že je to normálne, že nadávate na ľudí, že svet je na hovno a že vy ste tí najlepší a ostatní sú chrapúni, alebo Svet je pomerne v poriadku, len vy ste tí drbnutí, najhorší na svete a nezaslúžite si žiť. A toto sú dva extrémy a niečo medzi týmto a úplným a 100% šťastím sú tie stupne krivdy. Ak máte akýkoľvek posudok, predsudok, výčitku, obavu, túžbu po niečom, čo neveríte tomu, že by ste mohli dosiahnuť, alebo spor s niekým, pri ktorom neveríte, že by ste ho mohli zmieriť, že to nemá význam, to sú perforácie. A takýto človek potom je veľmi náchylný na posadnutosť. Teda, že akékoľvek aj v podstate triviálne prúdenie tých blúdnych duchov, tá zbierka toho prostredia, lebo križujú sa, inak prepáč, ale v spodné vody sa križujú pomerne často. A vôbec nie sú rizikové. Veď to máte podobne, ako keď vidíte von, bosí a nahý, napríklad do lesa, no tak tam máte samé škodliviny, mikróby, kliešte, komáre. Takže človek zdravý, s prirodzenou telesnou imunitou, musí ustáť prechádzku v lese aj nahý. A keď neustáva, tak znamená, že by mal robiť so svojou imunitou niečo, alebo sa zmieriť s tým, že nikdy nebude môcť ísť do lesa nahý. No a podobne to je v citovom prostredí. Človek zdravý, sebavedomý a spravodlivý musí ustáť väčšinu prostredia okolo seba. Keď neustojí, tak buď to musí vyliečiť a starať sa viac o seba, alebo sa musí zmieriť s tým, že ho posadne blúdny duch, pretože v súčasnej materialistickej spoločnosti, kde sme zabudli na to, že niečo také existuje, nie je náuka. Okrem Univerzity vedomého života a možno iných, o ktorých ešte neviem, ale v podstate sa schovávajú len do zásuvky ezoterika, spiritualita, duchovno, šarlatanizmus a podobné, že hoaxery, to sú naša moja rodina, tak okrem týchto hoaxerov nie je náuka, ktorá by ľudí učila uzdravovať a udržiavať si citové pole v poriadku. Takže ak nemáte prirodzene od narodenia v poriadku citové pole, ste vystavení vysokej pravdepodobnosti posadnutia. Posadnutosť je škaredé slovo. V podstate si to predstavte tak zase. To telesné pole, prvé je baktérka, ktorá sa dostane do rany, alebo cudzí element, nemusí to ani baktéria. Hnis ho vytlačí von a telo sa samé vylieči. Druhé je prejde aj cez túto prvú obrannú schopnosť organizmu, prejde do krvného cievného systému a vnese nejaký bordel do krvi, ktorý sa rozšíri ďalej a máme nejakú chorobu, čo ľudovo nazveme otrava krvi a podobne. Čiže všetko, čo nám tam môže zaniesť, hubu, sneť, teda nejakú pleseň alebo nejaký baktériu, ktorá sa rozmnoží v našich vnútorných orgánoch, alebo parazita dokonca, ktorý nám rozloží tiež, sa premnoží v našich vnútorných orgánoch a poriadne nás potrápi a možno aj zabije. A poďme na citového blúdneho ducha. Prvý príznak je, že ste náladoví a neviete zaručiť rozvážnu reakciu na denné situácie. Často sa rozčuľujete, alebo sa zamilovávate, často nezbožňujete hoci koho. Často sa teda zamilovávate, alebo často narážete na niekoho, koho zbožňujete ako svoj vzor a striedate ich. Alebo často, inak často na váš vkus, nie na môj. A často na váš vkus, moc často sa necháte rozčúliť. Niekto vás rozčúli. Alebo vy častokrát rozčulujete niekoho, a neviete si s tým rady, neviete, čo máte robiť, neviete zaručiť, čo máte robiť, aby ste nerozčuľovali. Alebo častokrát ste vystavení baženiu niekoho, že vás prenasledujú nejakí fanúšikovia alebo niekto a vy neviete s tým, čo robiť. Neviete to odstrániť a obťažuje vás to. To je prvý príznak blúdivého ducha, teda perforácie duša, potrebujete si to riešiť. Druhý príznak je, že taký silnejší je, že blúdny duch vás, inak je ich viac, ano, ja teraz vypichujem pre vás také atraktívne veci, aby ste mohli si to nejako tak všimnúť. Také druhé všimnuté je, okrem tej prchkosti a náladovosti sa pridá aj nezrozumiteľnosť. To znamená, že ten prvý stupeň, keď ste prchkí vo svojich citoch, keď to poviete nahlas, tak sa vám veľmi ľahko, no nie ľahko, ale často sa vám darí v podstate už tej komunikácii, keď sa priznáte, že ste nasratí alebo bažíte po niečom a pýtate sa, Bože, ja som, nie som s tým spokojný, že pomôžte mi s tým, tak veľmi ľahko nachádzate rady na to, čo máte robiť, aby sa vám to neopakovalo. Toto je také prvé povrchové zranenie, možno je tam nejaký hníz, občas to bude boliť, je to ponižujúce, ja som teraz prežil krásne čistenie blúdneho ducha s mojimi blízkymi, nedávno, možno predvčerom či kedy. A tam tiež som sa aj smial tej dotyčnej osobe, že bolo to ťažké, čo? To boli jak svinia. A som sa smial, ale v podstate to bol ten presný príznak toho, že aha, tak teraz som len vytlačil ten pupenec akoby, ten hníz. A bude to bolieť, musíme to hojiť, musíme to dezinfikovať, ošetriť si to, musím sa k tomu správať pozorne, musím byť k tomu pozorný, ale v podstate je to také povrchové posadnutie tým blúdnym duchom. Je to vlastne len chorôbka, ktorú som zdedila po rodičoch a idem to a ľahko to liečím. Druhé posadnutie ale vážne. Vy totiž to narážete na to, že tá vaša prchkosť a citová nerovnováha, aj keď ju priznáte, tak nedokážete porozumieť tomu, čo sa, aká rada sa vám dostáva. A to znamená, že keď máte okolo seba nezrozumiteľnosť, keď ste dezorientovaní, tak v podstate duch už napadol vaše vnímanie a vy žijete v domnienkovom svete. Tak to som si to ja nazval. To znamená, že ja som sa stretol s osobami, aj toto posunutie ešte ľahučké, z toho si nič nerobte, to nie je žiadna tragédia. Ale stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi tvrdili, že videli ma robiť isté veci a počuli ma hovoriť isté veci, ktoré som ja nerobil a nehovoril. To je ako môj príklad, to je ako všeobecne to platí, že vlastne vy máte vystavaný svet tak, že ste presvedčení o tom, že sa dejstvo odohráva inak, ako ho vnímajú napríklad vaše okolie. No a samozrejme, keď si to uvedomíte, už ste supermani, ale tá podstata posadnutosti spočíva v tom, že človek neverí tomu, že jeho myšlienky sú mylné, že jeho vnímanie je preľud. On tomu neverí. On verí tomu, že on, čo vníma, je skutočné, a že ostatní mu chcú ublížiť tým nejako, že ho presvedčajú o tom, že vidí preľudy. Toto je veľmi vážne posadnutie, ale ešte veľmi ľahko liečiteľné, ak človek chce. Horšie posadnutia potom už vlastne sú len to, že prehlbuje sa viera v domnienkový svet. A vám, čím sa viac prehlbuje tá vaša viera v to, čo vidíte, že je skutočné, tak tým menej vám je pomoci. A na to už sú majstri, ktorí dokážu k vám preniknúť, k vášmu vedomiu, obísť toho blúdneho ducha, ktorý si vlastne najprv berie vašu pozornosť a presvedčí vás o tom, že vonkajší svet vyzerá inak. Podľa neho. Ten blúdny duch vám vytvára vonkajší svet. A vás núti reagovať na ten vonkajší svet takým spôsobom, ako sa páči blúdnemu duchovi. Toto zvyšuje istý typ emócie, ktorá blúdneho ducha živí. Stále hovorím o blúdnych duchoch, to sú elektrické energie akoby. To neberte, že to je nejaký čert, že bublíky, bublíky. To je normálne iba zhluk energií. Proste sa tam vytvára domníkový svet z tých praobrazov, ktoré vám vpadli do duše skrze vašu dieru. Vy ste ich nazberali. Samozrejme, možno ste sa ocitli v geopatogenezóne, možno ste sa ocitli v zlom prostredí pri mladosti, možno ste dlho trávili čas v nejakom toxickom prostredí, toxickej skupiny, ja, subkultúry, ja neviem kde. To sú všetko, my si vysvetlili, kde vznikajú. A vy to naberiete na seba, tento odpad, a v podstate vám ten odpad vytvorí iný virtuálny svet. Keď sa ukotvíte v tom virtuálnom svete, je to prvá pasca. A ja už sa pokladám za majstra, na spasiteľa blúdnych duchov, a táto pasca je častokrát už pascou, kde dostať vás odtiaľ vyžaduje toľko veľa energie, že no, robiť to bez povesti je nezaplatiteľné. A ja to napríklad robím iba ľuďom, bez povesti, to už prepáč, som taký kontext vytiahol, Ja to robím, teda to vyplynie z tohto. Ja to robím ľuďom, ktorí ku mne majú tak vysokú úctu a nadobudli ku mne tak vysoký rešpekt, že moje slovo je pre nich slovo Boha. Ak toto ľudia ešte majú, alebo objavia vo mne kvalitu tohto Valachava, tohto silného liečiteľa, tak som ochotný pre týchto ľudí ešte robiť, že ich vytiahnem z domníkového sveta von a postupne potom doliečujeme a naprávame to, čo ten blúdny duch porobil. Pokiaľ ku mňa nemajú rešpekt a úctu, takýmto spôsobom, že sa mi úplne oddajú, tak ja sa ešte pokúšam robiť to, že im tú úctu, rešpekt sa snažím vzbudiť, teda že tie prvé terapie sú také, že pracujeme na tom, aby ten človek nadobudol ku mne taký vysoký rešpekt a úctu, že sa mi bude vedieť oddať slepo. A keď sa nám to nepodarí, tak mu aspoň poradím také povrchné veci a som taký pekný povrchný poradca, ale neviem mu pomôcť, aby vystúpil z domníkového sveta. Dá sa to robiť aj bez takého vysokého rešpektu úcty. Ja viem osloviť priamo blúdnych duchov a robím to ale iba pre seba, pre svojich najbližších, lebo to sa vlastne nedá zaplatiť. No, to je tak obrovské vyrušenie a tak obrovská destabilita, že to by som opotreboval svoju vlastnú dušu veľmi rýchlo, keby som sa tomu venoval. Už som to zistil, ja som to ešte robieval, pokúšal som sa o to. Som to urobil so pár ľuďom a som zistil, že tak extrémne vyčerpávajúce, že a ešte k tomu v prostredí, kde nemám tú prirodzenú úctu, tak som si povedal, že toto jednoducho nie som pripravený robiť. Druhý, ďalší stupeň, ešte horší, je stupeň, ktorý vlastne spôsobí to, že v tej viere v domnienkový svet sa vám začne meniť štruktúra vašej osobnosti. Hlavná myšlienka blúdnych duchov je posilňovať sa. Čiže oni vytvárajú, ale to je zase spontánne, zase oni nie sú žiadna bytosť ešte. Oni, to ešte stále hovoríme o tvorovi, ani o tvorovi nie, iba o zvluku blúdnych duchov. Čiže tých fragmentov emócií. A tie vám vyvolávajú, proste búšia vás do vás zvnútra, alebo prenikli cez nejakú dieru, búšia do vás a predsa, že chcú vás smerovať svojim smerom. Tam, kde im je dobre, tam, kde priťahujú vás tým preľudovým svetom, vás vlastne priťahujú do prostredia, kde im je dobre, kde majú ešte kolegov. Teda priťahujú prirodzene ako magnet do prostredia, kde sú sústredení príbuzné energie, príbuzné frekvencie tým blúdnym duchom. Čiže vy sa vlastne ocitáte s mocou týchto blúdnych duchov, keď veríte tomu domníkovi svetu, v prostredí, ktoré potvrdzuje tie domnienky. Čiže keď nevychytáte ten začiatok, kedy to je ešte len klamstvo, ten preľud, tak tí blúdni duchovia vás dovedú do prostredia, kde preľud sa stáva skutočnosťou a vy ste už potom ešte ťažšie zachrániteľní a tam v tom prostredí sa mení štruktúra vašej osobnosti tak, aby ste plne svoju osobnosť prispôsobili tomu svetu a stali sa vibračne súčasťou toho v podstate bludného sveta. Tento bludný duch môže nadobudnúť vo vašej duši tak obrovskú moc, že obsadí tú vašu dušu, ten zvuk, a on parazituje. A na vašej osobnosti, ako bežný parazit parazituje na čreve, na obličkách, na pečení, na žalúdku a neviem, aké parazity všetky poznáme vo fyzickom tele, tak takisto na citovom tele parazitujú na istých druhoch čiar energetických, až sa môžu prepojiť a vlastne vystavať pseudoosobnosť, ktorá prekryje vašu vlastnú osobnosť. Vy sa stanete uväznení vo svojej duši, paralizovaní a v roli pozorovateľa, to je tak zdanlivo inak celkom pekné, že? Ja som v roli pozorovateľa Boha. Lenže vy budete v roli pozorovateľa, ktorý je spútaný v extrémnej citovej úzkosti, a budete desivo pozorovať, aké strašné veci vy robíte. Aké strašné obludnosti, akých obludností ste schopní. A nebudete proti tomu môcť nič robiť. A to je posadnutosť blúdnym duchom, ktorá je dokonaná, pretože ten blúdny duch obsadí vaše telo, vašu osobnosť a prejavuje sa on a nie vy. Stupeň takéto posadnutosti, tá predstupeň som už videl. Ten človek je neosloviteľný, má rozpadnutú štruktúru osobnosti. Teraz nehovorím o bežných diagnózach, pozor, ja hovorím o bežne žijúcom človeku, ktorý nie je nijak diagnostikovaný. Extrémne nasratý, nevie udržať svoje emócie dlhšie ako niekoľko sekúnd v pokojnej hladine a koná veci, ktoré sú nelogické, sú iracionálne a nedokáže reagovať na okolnosti, ktoré ho obklopujú adekvátne a vždy s preľudom. Inak, toto bol myslím teraz na extrém, ale ja som šokovaný, trošku podpichnem, ale iba jemne a veľmi všeobecne, som šokovaný v dnešných časoch, koľko posadnutých ľudí máme vo veľmi vážnych zodpovedných funkciách. Poďme ale rýchlo prečo od politiky. Takže táto posadnutosť som vysvetlil, čo asi znamená, už keď si takto hlboko bez pomoci sa nedostanete, môže sa stať ešte, že duch sa fantomizuje mimo tela hostiteľa, ale toto sa stáva tiež väčšinou iba vtedy, lebo to je ten preľudový svet, že vlastne najľahšie, čo sa môže udiať, kedy sa fantomizuje mimo tela hostiteľa, je to, že napríklad si predstavte, že zomrie v nejakom dome majiteľ toho domu a veľmi, veľmi na tom dome lipol a strašne ľutuje, že zomiera a ešte vykrikuje pred smrťou: "Nepovážte sa ten dom predať, musí zostať tu, môj, to je moje." Tak. A on zomrie, ale on nechce zomrieť, on chce tam byť v tom dome. Takže on zomrie veľmi ťažko. Vtedy ten citový fragment, tú časť toho citového lipnutia, tam zostáva tak intenzívna, že ľudia, ktorí majú výčitky, alebo majú výčitky vo vzťahu k tomu človeku, alebo akési baženia, ktoré s ním nenaplnili, krivdu medzi sebou majú neuzavretú, tak on sa môže reálne zjavovať. Môže sa tam ukazovať a komunikovať s nimi a napádať ich, teda naznačovať výpad. A čím viac dáte emócie takémuto tvorovi, tak tým viac posilňujete toho tvora v jeho sile. A pri komunikácii s blúdnym duchom, ako my, ako, čo sme, my to vo slovenčine voláme, že spasitelia blúdnych duchov, a vy ste ale zvyknutí asi vo verejnosti na exorcista slovo, ale to slovo neviem, čo znamená, preto ho nepoužívam, ale v rídzi slovenčine je to spasiteľ blúdnych duchov. Čiže spasiteľ blúdnych duchov vie komunikovať s blúdnymi duchmi, aj ktorí sa zjavujú a fantomizujú, teda v takomto extrémnom prejave. A my im tou komunikáciou dávame síce zdanie, že s nimi komunikujeme ako s nejakou bytosťou, ale my už, tento je nácik a to je tréning, že my nesmieme dovoliť, aby sme považovali tento zhluk síl za bytosť, ktorá je mne rovná, ktorá je seberovná. Ľudovo povedané, pre vás, aby ste lepšie porozumeli, spasiteľ nesmie blúdnemu duchovi priznať, že by on mal moc mu vzbudiť čo len emóciu. Čiže on akoby, ten spasiteľ je vo veľmi silnom sebavedomom postavení, komunikuje síce s blúdnym duchom, ale akýkoľvek strach alebo akákoľvek túžba, ktorú tam on reálne pocíti, tak spasiteľ oslabuje a blúdneho ducha posilňuje a čím viac vie vo vás vyvolať toto prepojenie citové, tak tým sa mu stávate sebe rovnejší, až vás vie taký blúdny duch naozaj ohroziť. Zabiť, posadnúť, ublížiť vám. Ale v podstate blúdny duch nemá silu. Preto platí aj tak ľudovo povedané, že keď sa nebojíte duchov, tak vám nemôžu ublížiť. Blúdni duchovia nemajú ako ublížiť. Oni sú elektrické energie. Aha, predstavte si veľmi pekný príklad. To vysoké napätie, pokiaľ sa k nemu nepriblížite, nemá vám ako ublížiť. A to približenie si berte, že nadobudete vzťah. A vzťah sa nadobúda ako i pomocou emócie. Prepáčte, rozmýšľam, som chcel ešte niečo pekné dokončiť. Takže tí blúdni duchovia môžu nadobúdať fantomizačnú podobu, sú pomerne ľahko čistiteľní. Ja som vždy narazil na blúdnych duchov a veľmi vážne, lebo som býval aj v obci, kde bolo partizánske hnutie. Nemci tam narobili galibu, povraždili tam ľudí a vypálili domy. Takže ja som v takom prostredí býval, takže som ten dom musel čistiť. Ja som tam býval ešte predtým, ako som sa začal týmto zaoberať. A zase, pekný príklad ataku blúdneho ducha. Blúdny duch má veľkú moc a veľkú silu v tom citovom prostredí. A citové prostredie je astrálne, sme si povedali. A to znamená, že snové. Takže ja som tam mal veľmi divoké sny. Mal som tam nočné mory. A ešte keď som začal meditovať, tak vlastne ten meditujúci človek sa stáva veľmi zaujímavým pre blúdnych duchov, pretože nadobúda väčšiu silu, väčší zdroj energie a o to im ide. Oni chcú prežiť. Oni majú iba púť seba záchovy, tí blúdni duchovia. To znamená, že oni chcú, ako elektrika, ona chce len ísť tam, kde ju to priťahuje. Takže aj blúdny duch len chce žiť a priťahuje to k životu a k žive a on vyčerpáva živu. On chce iba živu. A takže vlastne, keď som začal meditovať, tak som začal trpieť aj panickou úzkosťou, prebúdzaním sa v snovej paralýze, absolútne desivé zážitky. Ale ja som postupne prirodzene pod pomocou aj meditácie dochádza na odpovede, že čo s tým mám vlastne robiť. Takže vlastne tí blúdni duchovia sa dajú pomerne ľahko čistiť z prostredí. Čím sú viac fantomizovanejší, tým sú možno dobrodružnejší a je to také viac podkladu na písanie sci-fi alebo fantasy románikov alebo článkov do všelijakých tých časopisov, ale inak nie sú až tak nebezpeční. Tabu, tie križujúce sa geopatogénne zóny, ako sme nazývame ľudovo, tiež nie je to pomerne žiadne nebezpečie. Môžete tam nadobudnúť veľmi ťažký výkyv citový, ale keď ste človek zdravý, spravodlivý, tak akurát, že nájdete perforáciu duše a viete ju vyliečiť. Najrizikovejší ste vtedy, keď ste už v situácii, kedy máte preľud, teda veríte, že tento svet vám nejako ubližuje a vy to neviete vyriešiť. Čiže, a tu sa dostávam k pointe, vlastne k záveru a idem na otázky, že preto vás my tlačíme do toho, preberajte zodpovednosť za vlastný život. Lebo práve preľudy spôsobujú, alebo ich hlavnou myšlienkou je, a spoločnou, častokrát spoločným menovateľom je, že za moje utrpenie môže niekto iný. To je to, čo môže vzbudzovať veľmi dobrú živnú pôdu pre blúdivých duchov. A oni vás k tomu aj dovedú. Takže rozoznať, že či máte živnú pôdu, či ste už postihnutí blúdivými duchmi, to je veľmi ťažké. Preberajte zodpovednosť, snažte sa vstávať z toho preľudu základného, že niekto iný môže ovládať váš život. Verte tomu, že tak nie je a verte tomu, že neschopnosť, že viera v to, že my nemôžeme zodpovedať za to, čo žijeme a nemôžeme žiť slobodne, viera v to je preľud. Poďte z toho von. Dobre, ideme teraz pozrieť otázky, lebo ja som mu tak dokončil niť. Ja je to inak, o tomto sa dá rozprávať, priatelia, celú noc, ale prepáč, že sa nechal zamotať. Ja teraz budem všímať len otázniky, lebo vidím, že ste vtipní, ale len otázniky. Á, tu je. Ako sa stávajú domy na bývalom cintoríne? Ak sa stávajú? Veronka, nie. Cintorín novodobý, pokiaľ sa len zahrabá, že cintorín nie je miestom utrpenia alebo obradov, ktoré sú takisto nejaké zaujímavé obrady. Viete, tí naši predkovia robili rôznorodé obrady, kde vznikali prirodzený smog alebo prirodzený citový, nie že smog, ale aj naschvál, tam odovzdávali isté citové väzby a citové konštrukcie. Čiže keď je náhodou cintorín v tejto oblasti, tak tam je riziko. Ale keď sa cintorín len tak vybral hoci kde a zakopali sa tam mŕtvi, tak to je pomerne čisté prostredie. Aj cintoríny pôvodné, pokiaľ, ja si iba predstavujem tak, že náš pôvodný slovanský cintorín obsahoval kostol, teda kostiov chrám, kde bola rozlúčka s mŕtvými horel tam večný plameň a častokrát sa komunikovalo so spomienkami, čiže mohlo tam vzniknúť silné citové pole. A toto musel byť veľmi významný cintorín. Keď ale ten významný cintorín nebol, to bol bežný cintorín bežnej obce a tí okupanti, alebo tí, čo donútili ľudí stavať na cintoríne domy, to neurobili veľmi násilným spôsobom, tak cintorín je v podstate čisté prostredie. Lebo mŕtvi, tie fragmenty sa pohybujú, ako sme si povedali, oni nemajú dôvod tie lipnutia a túžby alebo spory umretého človeka, ktorý sa s tým nedokázal zmieriť. Oni nemajú dôvod ísť na cintorín, oni nemajú dôvod naháňať mŕtve telo, oni majú dôvod ísť na miesto lipnutia. Čiže preto najhoršie prostredie, aké poznám, sú nemocnice, akéhokoľvek charakteru, aj fyzické, aj duševné nemocnice, aj psychiatria, aj bežná nemocnica, kde sa trpí a kde sa zomiera. Ale v utrpeniach. Cintoríny nepovažujem za nebezpečné. Nenašiel som ešte cintorín, ktorý by som ja považoval za nejaký rizikový, ale dôstojný cintorín, ktorý je ďalej cintorínom a kde sa dôstojne zachováva, som už našiel. Čiže keby tam začali stávať domy, možno by mali problémy, ale väčšina cintorínov je čistý dneska. Prepáč, že som tak rozprával, nemusel som tak obširne odpovedať. Cintoríny by mohli byť v poriadku, pokiaľ sa tam nevykonalo niečo škaredé, mohli byť v poriadku. Môže existovať súvislosť medzi autizmom a posadnutosťou blúdnym duchom? Ja by som k tomuto nehľadal všeobecné vysvetlenia, pretože by to bolo veľmi nezodpovedné z mojej strany. Ja viem posúdiť človeka, iba keď ho sám uvidím, a viem posúdiť, do akej miery sa tam dá pracovať a s čím. Takže neviem, na toto ti neodpoviem, pretože to je taká záľubná otázka. Môže existovať súvislosť? Samozrejme, že môže. Ale nechcem takto odpovedať, pretože by to bolo veľmi povrchné a zavádzajúce. Takže takisto v rovnakom mieru môže, ako nemôže. Individuálne musíme posúdiť. Áno, tuto. Nemáme otáznik? Ďakujte. Nemáme otáznik, nebudem čítať. Takže už nemáme otázočky. Koľko je hodín? 20:29. Ja si myslím, že z mojej strany niť je ukončená všeobecne. Aha, prepáčte, na záver ešte mailovej písateľke. Odpovedám adresne teraz. Ten vláčik, ktorý ťa viezol a cítila si tam veľmi podobnú úzkosť ako pri tvojej udalosti, ktorú si mi popísala, teda z toho detstva, tak veľkou pravdepodobnosťou odhadujem, že je to len ten povrchný prvý príznak perforácie tvojej duše, nezmierená udalosť, teda tie podobné okolnosti v tebe vyvolali rovnaké postoje, rozrušenia, aj ti pripomenuli preľudy. To znamená, že našla si to v tom stupni rozrušenie, nestala si sa obeťou preľudu, takže je to ešte veľmi plitké a ľahké sa s tým vysporiadať, takže nemyslím si, že je to nejaká väzba na ten priestor, skôr na podobnú okolnosť. Leria, čo keď malé deti vidia duchov, je to ozaj len fantázia, vníma energiu. Malé deti vidia vždy to, čo jestvuje, popisujú to ale tak neobratne, že my často s nimi súperíme a skôr ako dieťaťu dovolíme vyjadrovať, čo vidí, tak mu ohraničujeme drastickým spôsobom jeho vyjadrovacie schopnosti a nútime ho prispôsobiť sa súčasnému spoločenskému očakávaniu. Čiže deti vždy vidia to, čo vidia. Fantázia neexistuje, priatelia. U mňa ako mága a čarodejníka hovoriť o fantázii je viac ako naivita. Ja, odpustite mi to. Áno, to teraz neberte, že ja vás teraz nútim, aby ste mi verili. Ja proste ako čarodejník ti hovorím, fantázia neexistuje. Ja som bol v takých prostrediach a musel som vyťahovať ľudí z takých preľudov, ktoré by ste nedokázali uveriť, čo tí ľudia okolo seba videli. A odpuste starému černokňažníkovi, že ja som prestal veriť na fantáziu. Naopak, som presvedčený o tom, že absolútne všetko je skutočnosť a my musíme, teda skutočnosť pre toho, kto to vidí, a my musíme teraz naozaj veľmi citlivo dbať o to, aby sme obrodili pravdu a učili sa vyjadrovať to, čo cítime, overovať si to, čo vidíme, komunikáciou a pokúšať sa komunikáciou nadobúdať rovnováhu. Takže deti vidia to, čo treba, to, čo vidia, a môžeme s nimi komunikáciou zistiť, o čo vlastne ide. Ako je to s pokriveným, ktoré vzniklo u predkov, ako sa dá na tom pracovať, takisto ako s vlastným. Akurát pokrivenie u predkov je hĺbšie a otravnejšie, čiže takisto ako keď máš dedičnú chorobu, áno, to je to isté, ako máš, ja mám, pozri sa, 5 dioptrií na očiach, čo som si vstúpil do tohto duševného prostredia, viem sa s tým vysporiadať a necítim potrebu to liečiť, takže niekedy stačí aj zmierenie, ale veci, ktoré vás otravujú a neviete nájsť barličku, ktorá vám pomôže, alebo neviete to ani, neviete s tým ani žiť, tak to treba potom liečiť. Aj to niekedy otrava, aj to dlhotrvajúca otrava, ale dá sa to liečiť podobným spôsobom ako vlastné pokrivenie. Pracuje s človekom, ktorý nechce. Človek, ktorý nechce, v podstate je pre mňa nedostupný, pretože to je extrémne vyčerpávajúce. Čiže s človekom, ktorý nechce, pracujem len v prípade, keď mi skríži cestu a to skríženie cesty je pre mňa diskomfortné a nedá sa mu vyhnúť. Inak s ním nepracujem. Snažím sa s ľuďmi, ktorí nechcú, nepracovať. A kde sú aj s čuchovými vnemami? A keď sú aj s čuchovými vnemami, my mali v dome smradosov ako... Smradešlo ako spálené znité meso, elektrikárnešia, nič, kedy si tam bol morový cintorín. To sú tiež tieto entity, alebo mám už preľud. Nie, nemusí to byť preľud. Môžu to byť, v podstate je to preľud. Áno? Len chápte tak, že ten blúdny duch vás dostáva do preľudového sveta. To aj mne spôsobuje blúdny duch a preľudový svet. A ja keď chcem pochopiť, čo sa tam deje, ja tam musím proste vstúpiť. Čiže to sú veľmi extrémne silné energie, ktoré prenikajú a zobrazujú sa vám. Či je to teda tvoj vlastný preľud, asi si príliš namotaná na to, Natali, alebo jedná sa len o citlivosť vnímania, to sa ťažko rozpoznáva, lebo dnes, keďže to akože neexistuje takáto citlivosť, tak každý človek, ktorý sa v prirodzene vlastne by mal rozpoznať a študovať túto terminológiu, tematiku preto, lebo sa zrodil s prirodzenými vlohami, tak sa tento človek skôr pokladá za drbnutého. Takže neviem ti povedať teraz takto námatkovo, že či si ty citlivec, ktorý je veľmi vnímavý na tieto citové polia a dokáže teda vnímať aj čuchovo, čo sa tam stalo. Máme rôzne dary, rôzne citlivosti, takže bohužiaľ neviem ti na túto otázku odpovedať, ale predpokladajme, že si psychicky zdravá, predpokladajme, že si duševne vyrovnaná, tak ti len hovorím, že môže to byť kľudne prejav veľmi extrémne intenzívne zgrčených týchto blúdnych citových fragmentov, ktoré teda asi majú dôvod sa tam vyskytovať a ty na ne citlivejšie reaguješ, tak ako som ja citlivo reagoval na tú dedinku, ktorú vypálili, prípadne aj domček, ktorom teraz žijem, bol zanešvárený a tiež som to musel čistiť, pretože ma to obťažovalo, bolo to proste silnejšie a bol som vnímavejší. Čiže aj tá citlivosť vám môže spôsobiť. Ale vidíte, toto nie je v tvojom prípade preľud. No, ale už sa zaujímaš o to. Takže to už, vidíte, ako logicky odhalujeme, že keby si bola presvedčená, že tam je spálenina napríklad a že tam niečo určite horí, to je to klamstvo, to je ten strach. Bože, horí dom, to nie je možné. Áno, tak to je to, čo chce blúdiť v duch. Alebo keď už si povieš, že toto je morové a tu je nejaký morový nakazený človek, duch sa tu premáva. Áno, tak to je zase to, čo chce blúdiť v duch. Ale keď tomu pristupuješ, že cítim spálenie, čo je? A pristupuješ tomu rozvážne a hľadáš príčinu a trebárs aj takú spirituálnu a nevydesí ťa to, že si zachováš zdravý a rozvážny postoj, tak ten blúdny duch na tebou nemá moc. To sú vlastne len, že sme citlivejší. Ano, si na nejakom v zóne, ktorá je viac extrémne napadnutá a potrebuješ to čistiť. Samozrejme musíme vylúčiť, že tam naozaj nič nehorí a podobne, ale to už si asi spravilo. No. ale a stačí preto ľahké posadnutie odpustiť. Ja toto slovo, ja som taký prísny černokňažník, keď mi niekto povie, že stačí preto ľahké posadnutie odpustiť, a ja poviem, áno, samozrejme, ó, výborne. Ja, prepáčte mi tento skepticizmus, ale vysoký percentuálny podiel ľudí, ktorí sa takto opýtajú, nevedia, čo to znamená odpustenie. Čiže moja odpoveď znamená, znie, áno, stačí odpustiť. Otázka je, vieš to urobiť? Ak nie, pozývam ťa na Univerzitu vedomého života. Tam sa učíme metodiku a naozaj prácu s tým, že čo to vlastne znamená to odpustenie dlhov. Je možné pomôcť človeku, ktorý sa přes ayahuasku napol v astrálnej svete na preľudy? Je možné pomôcť, trošku je to ťažšie, keď sa dostávate k divotvorným bylinám, ktoré urýchľujú procesy, ktoré by mal inak človek prirodzene nadobudnúť. Buď ste na to pripravení a nič sa vám nemôže stať. Nemalo by sa, je to rizikové prostredie, je to rizikový čin. No, to máte ako keď si vypijete aj bylinku, hoci akú inú, aj to je rizikový čin pre vaše telo. Len v menšej miere. Čiže je to rizikový čin, ak na to idete nepripravený. Ak ste na to pripravený, tak je to tiež rizikový čin, ale mali by ste ho zvládnuť. Vôbec, ak ste na to pripravení, otázka znie, či vôbec to potrebujete. Čiže je možné pomôcť človeku, áno, je možné pomôcť človeku, ale je to sakriš dosť ťažké. Ako ja tam s týmito ľuďmi som bol v kontakte, možno aj budem. Ten preľud decka, totižto získaný v divotvornej byline, ak ste sa tam teda, neboli ste na to pripravení a prenikol k vám blúdny duch, alebo sa dostali vaši prirodzení blúdni duchovia do prostredí, kde sa dostať nemali. To sa môže často stávať pri divotvorných bylinách. Toto je prúser. Ako nemám zatiaľ úspech, nemám. Teda je možné pomôcť, ale ja človeku, ktorý absolvoval, teraz si spomínam na zo pár prípadov. Viete čo, s konôbkou, ktorý mal, to je tiež životvorná bylina, mocná, a tohto človeka som dokázal vyviesť po niekoľkých rokoch, lebo v podstate divotvorné byliny dajme ekvivalentne na úroveň psychofarmák. Čiže mám za sebou jeden alebo dva úspechy, kde som veľmi pôsobil na odchod z psychofarmák a podarilo sa to, aj keď to riziko je tam stále vysoké a možno tí ľudia nevedia, že som im pomáhal. Ale zaznamenávam tie úspechy a ich nepotrebujem prezentovať, takže vám to len takto hovorím, že tam mám zo dva sa mi zdá, teda vedomé, o ktorých viem. S touto konôbkou mám vedomý jeden a s tými bývotvornými bylinami silnejšími ako konôbka, tak nemám ani jeden úspech, decka. Nemám ani jeden úspech. Ale možno keby ten človek zase... Možno takto. Nemám ani jeden úspech preto, lebo tu je jedna nevýhoda. Človek, ktorý ide na ayahuasku a iné byliny, divotvorné, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa tam stretáva aj s akýmsi vierozvestným konštruktom. To znamená, že ten človek, ten preľud jeho je posilňovaný vierozvestným konštruktom. Čiže on toho Leryho nepokladá za hodného alebo za dostatočne, ako sa hovorí, aprobovaného, za dostatočne vzdelaného na to, aby on sa mohol k tomu vôbec vyjadrovať. Viete, on je to, je tam, ja som si tam všimol veľmi v týchto prípadoch, ktoré mám na mysli, takú skazonosnú a seba deštruktívnu pýchu. Že vlastne oni sa ukotvili v tom, že čo už len ty mi môžeš povedať, že oni vlastne ten preľud bol posilnený natoľko, že sa stal realitou a že ja som nemal možnosti k ním vybudovať takú vysokú úctu, aby sa mi oddali. Čiže ja by som vedel pomôcť tomuto človeku vtedy, keby uveril, že Larry je najlepší. Áno, vtedy, že naozaj, keď to uverí, tak ja ho z toho vyvedem. Ale ja tam potrebujem veľký, veľmi silný rešpekt, lebo tí blúdni duchovia to sú úhory, tí sa mi vyšmykávajú, to ja mám čo robiť, aby som si s tým poradil. Čiže potrebujem tam mať tú akoby veľmi vysoké postavenie u toho človeka, veľmi vysokú dôveru, aby sa mi odovzdal v tých istých veľmi sugestívnych zásahoch, prienikoch môjho citového poľa do jeho poľa, že sa stávam jeho súčasťou, jeho myšlienkových procesov. Ja som vnútri v ňom, takže on ma tam nemôže vnímať ako agresora. Pretože to je niečo podobného. Viete, ja sa tam dostávam do toho vnútra človeka, ako keď transplantujete niekomu pečeň napríklad, alebo ľadvinu. Ja som na časť akoby transplantácie jeho mysle, tak sugestívne pôsobím. A keď sa jeho citové pole, jeho obrany schopnosť citového pola voči mne postaví, tak ja tam nemôžem na dvoch frontoch bojovať. Aj naháňať blúdneho ducha, teda vymaňovať tú osobnosť z preľudu a aj bojovať proti jeho obrany schopnosti. Takže ako máte aj v tele, že keď transplantujete vnútorný orgán, tak ten obranný schopnosť organizmu ho môže vypudiť, zabiť ten vnútorný orgán. Takže akoby transplantácia neúspešná sa hovorí. Tak takisto aj ja tam mám čo robiť, aby som to zvládol, čiže preto potrebujem mať akoby umrtvenú, odovzdanú jeho obranný schopnosť. Áno, úplne otvorený musí byť mne a musí mi pre neho ísť Bohom, naozaj na úrovni Boha musím byť pre neho, že mi verí všetko, a úplne slepo ma nasleduje v tých veciach, že áno, ja som jediný bezpečný prístav, tak vtedy si viem predstaviť, že by som ho z toho dostal. A to nie je za jednu hodinu, ani nie za týždeň. Možno za pol roka, možno za nejaké obdobie, kedy by musíme stále pracovať na tom doliečovaní a uzdravovaní. Ešte podotýkam na tejto divotvorné byliny, že existujú obradné urýchlovače. To znamená, že vedel by som si predstaviť v spolupráci s niekým, kto dokáže zase divotvornou bylinou mi spôsobiť tú ochranu a ten prienik do jeho vnútra. Takže vlastne klin sa klinom vybije, ako sa hovorí. Ale nepoznám zatiaľ nikoho, s kým by som dokázal s dôverou do takejto spolupráce ísť. Je to všetko v plienkach, viete, to v dnešnom svete som hoaxer. Čo tam ja môžem, akože čo toto. Ja by som to rád ako prezentoval aj v akademickej obci, aby tam to sledovali aj nejakí odborníci a vážne som rozprávali, ale odmietam naozaj vystupovať v roli Gašpara. Stačí, že som hoaxer na videách, ktoré venujem verejnosti a vôbec nemám záujem dívať sa nejakú zdutú papuľu a nejakého hlupáka, ktorý si nevidí ďalej od nosa a ešte sa mu spovedať o tom, že čo ja viem a čo neviem. Takže spolupráca nedohľadne. Môže sa k človeku prigrúpiť cudzia entita počas operácie, keď je v celkovej anestézii? Nie, to nepletie si celkú anestéziu s nejakým výnimočnejším stavom, ako je snový stav, čiže to by sa museli báť aj zaspať. Anestézia má jednu nevýhodu, ja poviem to sprosto, že väčšie riziko napadnutia blúdnym duchom v anestéze je teda väčšie riziko ako napadnutie blúdnym duchom je napríklad to, že vás počas anestézie ten lekár zneužije. A tak to sprosto povedané, sexuálne. Alebo ako. Ale akokoľvek sa mu chce. A že keďže toto riziko je, ja dúfam, že napriek akýmkoľvek povestiam v našich nemocniciach minimálne, ja som bol operovaný niekoľkokrát, nemám pocit, že by ma zneužili. anestézia nie je taká nebezpečná. Nie je nebezpečnejšia ako sen. Samozrejme, že trošku mi napadlo, že áno, ste tam trošku taký o mene viac obťažovaní, lebo ten špitál je plný utrpiacich ľudí, takže už samotný pobyt v nemocnici nie je v poriadku. Preto si myslím, že samotná anestéza, operácia nie je taký problém, ako ten dlhodobý pobyt v nemocnici. To je horšie. Čiže practe sa z nemocničím skôr preč, ako len môžete. Ako náhle vám zasiahli, čo potrebovali, už aj čo len trošku je možné domáce liečenie, utekajte odtiaľ. Ja som hoaxer, nie že budete utíkať z nemocnic, lebo Larry povedal, lebo hneď tu bude naka klopať na dvere. Bydla som v byte, odkud vykročila pani z okna, delili sa v okolí do desné veci. Strašne dlhá otázka, alebo je možné, že toto vše mohlo oslovať prírodzenú energetickú obranu a následne ovládanie týmito duchy? Keď ste dlhodobo vo veľmi toxických prostrediach a neriešite to, samozrejme, že to môže pôsobiť na vás. To je to, ako keď vojdete do domu, ktorý je plný plesní, máte pod postelou máte hnilú mŕtvolu, neodpracete ju, plesne nezlikvidujete, tak asi čo vás v takom dome čaká v súvislosti s vašim zdravotným stavom? No, trikrát hádajte. Takže áno, jasné, že to má vplyv, treba to riešiť, treba s tým pracovať. Ďakujem pekne za otázku. Prepáč, ak tomu bolo niečo viac, tak ja som takto stroho odpovedal. Môže sa k človeku prigrúbiť cudzia entita počas operácie, keď je v celkovej anestézii? Už som odpovedal, že môže takisto ako počas snívania, takže nemáte z toho veľkú hlavu. A nerobte, prosím vás, bubákov z tých nemocníc zase. Ja osobne vám poviem, že bol som operovaný niekoľkokrát a vždy som narazil v Banskej Bystrici a vo Veľkom Krtíši na špičkových odborníkov, ktorí ma dali dokopy po čelnej zrážke s kamiónom v Banskej Bystrici a vo Veľkom Krtíši mi dali dokopy prsty, ktoré jeden z nich som si mohol odpíliť úplne a mal by som o jeden článok menej. Mikrochirurgovia tam fungovali a mňa prd zaujímalo, čo sa mi v anestézii bude diať. Dali mi dokopy moje telo a strávil som tam týždeň a vypadol som odtiaľ a do ďalšieho týždňa som bol zregenerovaný a v pohode. Takže áno, je to toxické prostredie, že nemôžem povedať, že tam úžasne perfektne. Tak preto zverte sa odborníkovi, ktorému dôverujete, nech vám urobí zákrok, ktorý treba a čím skôr choďte do domácej liečby, ako sa to len čo len trošku dá, je to výborná vec. A vyberajte si tie nemocnice a vyberajte si odborníkov a nehľadajte mágiu tam, kde nemusí byť, pretože pri každom zaspávaní máte riziko napadnutia cudzím bludným duchom. Bludný duch sa prejavuje na fyzickom tele chorobou alebo aj úrazom dokonca. OK, tuto ešte jedna posledná vec, ktorej sa budem venovať, lebo už je ohromný pokročilý čas. Ak máš blbý pocit z toho, že ťa oklamali, tak to rieš, prosím ťa. Nehľadajme mágiu, zase skryté pôsobenie. Je to síce istým spôsobom blúdny duch, pretože to, že ťa máš negatívne pocity z toho, že ťa oklamali a nevieš to riešiť, to si koleduješ o vznik blúdneho ducha. Takže prosím ťa, zamysli sa nad tým, ako by si mohla túto krivdu napraviť a zmieriť sa s tým, čo sa stalo, nájsť zmierenie, poradiť sa so svojím okolím a uvidíš, že možno aj ten spánok sa vylepší. Ak nie, tak podobne pôjdeš musieť pátrať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ja už vidím tu, že ďalšia otázka, ale myslím si, že už naozaj stačilo. Takže máme už koľko? 20:49, čiže sme nejakých 29 minút po termíne, aký som zvyknutý, že okolo tej hodinky. Takže vám veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, že ste to vydržali, túto magickú tému a teším sa na vás zase budúci pondelok. Posielajte mi podnety, nech teda môžem rozprávať niečo zaujímavé aj atraktívne, čo vás obohatí do ďalšieho života. Veľa šťastia!